Nathanael Costea locuiește în Australia, la capătul celălalt al lumii, dacă ne-am uitat așa. De fapt, locuiește acolo cât locuiește, pentru că, în general, e plecat în misiune de-a lungul și de-a latul pământului, din Indonezia până în Africa și din Europa până în America. Nathanael a avut o perioadă de întoarcere la Dumnezeu, dar a urmat o perioadă de rebeliune, de revoluție împotriva lui Dumnezeu, dar a urmat din nou o perioadă de întoarcere definitivă la Dumnezeu. Ascultați emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Nati, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, Nelu, mă bucur să fiu aici.
Cum s-a întâmplat? De ce a urmat, după acea perioadă de întoarcere la Dumnezeu, de ce a urmat perioada de rebeliune, de revoluție?
N-a fost chiar o perioadă de întoarcere. De fapt, eu crescusem, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos din frage de copilărie. Părinții mei erau temători de Dumnezeu, tatăl meu era evanghelist, predica Evanghelia. M-a luat cu el de mic copil în evanghelizări. Am crescut într-o biserică unde se predica Evanghelia lui Dumnezeu și am avut o creștere foarte frumoasă, într-o ambianță cerească, atât în familie cât și în biserică. Însă, probabil ca mulți alți tineri, în perioada adolescenței, am crezut că știu eu mai bine și am trăit o viață pentru o perioadă duplicitară. Deși mergeam la biserică, deși încercam să demonstrez în mod special mamei mele că sunt ok, într-un sens, cu religia, să spun așa.
Dar te mirosea, nu te mirosea mama?
Mama, pe mama nu o poți fenta niciodată. Trăiam o viață duplicitară, iar apoi ulterior a urmat cu adevărat o întâlnire profundă cu Dumnezeu și o naștere din nou.
De ce crezi că se întâmplă acest lucru? Cu siguranță nu ești un caz singular. De ce se întâmplă în familii în care copiii sunt crescuți în dragoste de Dumnezeu, în pace, în armonie, în bucurie? Se întâmplă ca totuși să-și dorească fructul oprit?
E o întrebare foarte bună. Cred că toată lumea vrea să știe ce e dincolo de gard. Întotdeauna ni se întâmplă în viață și după aia, când suntem aproape de Dumnezeu, în anumite aspecte, să vrem curiozitatea aceasta de a afla, de a experimenta. Și eu cred că și eul nostru are mult de a face. Vrem să fim, într-un sens, stăpâni pe viața noastră. Cred că în perioada aia de adolescență, între 16 și probabil 20 de ani pentru băieți, probabil mai devreme pentru fete, este o perioadă când încercăm să ne afirmăm, încercăm să ne aflăm identitatea. Și o perioadă de tulburare înăuntru nostru și încercăm să vedem de ce suntem în stare. Și de fapt ne credem în stare de orice, ne credem că știm multe, eu credeam că le știu în mare pe toate. Știam că sunt capabil, știam că sunt în forță, aveam energie.
Ai făcut sport?
Jucam, da, la 19 ani jucam în prima ligă în Australia, în statul Victoria. Deci eram...
Erai chiar în frunte.
Da, deci antrenamente, arătam bine, vedeam, eu știu, atracție din partea fetelor, vedeam popularitate, te îmbrăcai bine, arătai bine, erau atrăgătoare toate, să zic, ofertele lumii și era și, să zic, presiunea asta din partea colegilor, a prietenilor, parcă cu, eu știu, cu aparența ta trebuia să ai și o personalitate care să îi se potrivească și trebuia să, eu știu, să ajungi la un club de noapte, să ajungi să te distrezi. Și dacă nu ne petreceam sau nu ne făceam lucrurile astea, măcar să te faci ca să fii acceptat între prietenii tăi, să fii cool, într-un sens. Să nu fii ca și cum n-ai fost la, eu știu, la discoteca respectivă sau n-ai fost, eu știu, la restaurantul respectiv sau n-ai avut prietenă sau... Era așa un peer pressure, spunem noi în Australia, un status care vrei să ți-l asumi, e imaginar. Îl vezi în stelele de la televiziune, îl vezi, eu știu, în oamenii, eu știu, de faimă în sport și parcă vrei să ți însușești și tu asemenea postură. Dar, în efect, ești dezamăgit pentru că îți dai seama că totul e doar la suprafață. Și nu ai împlinirea aia. O ai de vedete pentru moment, de fațadă, dar înăuntru tău suferi pentru că ce se întâmplă? Un copil care a crescut în biserică, el are sămânța cuvântului lui Dumnezeu. E întipărită legea lui Dumnezeu în inima noastră și conștiința noastră deja a fost imersată în Duhul Sfânt și în învățătura legilor lui Dumnezeu. Și orice faci, nu poți să scapi, noi spunem, de tine însuți, de persoana lăuntrică. Încerci să te minți, să te amăgești, să spui că e ok, că numai temporar, dar în realitate, în lăuntru tău, știi că nu-i corect ceea ce faci. Știi că e rău, știi că dăunează, știi că vei suferi consecințele. Încerci să fii, să zic, anesteziat pentru moment sau să le ignori, dar în lăuntru tău știi adevărul. Și adevărul vrea să te elibereze și tu încerci să îl ocolești.
Ai jucat în prima ligă ce sport? Fotbal, rugby?
Fotbal.
Fotbal se joacă în Australia?
Da, se numește soccer acolo.
Deci erai chiar într-o echipă foarte bună.
Da, jucam la rezerve, n-am ajuns în prima echipă. Era foarte greu de a intra în prima echipă, vă închipuiți la nivelul acela. Ne antrenam ca și niște armăsari. Fugeam 5 km numai de încălzire. Și după aia ne frecau. Veneam acasă după 3 ore de antrenament, nu mai eram bun de nimic. Beiam câte 2-3 litri de suc, de apă, ceea ce puneam și dormeam câte 13 ore. În cealaltă zi mergeam la facultate, încercam să-mi balansez și viața, eu știu, de sport cu viața de școală. Și adevărul este că în perioada aia nu mai prea aveam timp de biserică, meciurile erau în mare parte duminica. Duminica dimineața, în mod sigur, nu ajungeam la biserică. Seara, cumva, mai ajungeam, dar mintea nu-mi stătea acolo. Cântam în fanfară. Deci eram total duplicitar.
În fanfară la ce cântai? La trombon?
Nu, nu eram trombonist. Eram trompetist și așa s-a întâmplat că într-o zi, chiar după meci, am plecat la biserică cu trenul. Nici nu aveam mașină pe vremea aia. Mi era foarte greu financiar. De altfel, noi am avut o viață destul de grea în Australia la început din cauza decesului tatălui meu și mergeam cu trenul. Noi stăteam și departe de biserică. Stăteam la vreo 40 de kilometri de biserică și călătoream cu metrou. Asta pe mine m-a avantajat ca să-mi țin viața duplicitară acoperită. Știți că nu eram în jurul celorlalți care nu prea aveam prieteni români. Și într-o zi când m-am dus la gară, mi-am uitat trompeta pe peron. Și a rămas în gară și n-am mai găsit-o.
Au fost de-a lungul anilor, au fost momente în care ai simțit că Dumnezeu te cheamă până la vârsta adolescenței?
Da,
poate
am
un
avut...
gând într-o seară singur acasă sau în biserică sau o melodie undeva la un radio?
Am avut foarte multe experiențe cu Dumnezeu chiar în copilărie. Eu am simțit prezența Duhului Sfânt în viața mea, chiar în anii fragezi ai copilăriei mele. Mi-aduc aminte, la 4 ani recitam psalmi. Tatăl meu mă învățase psalmi. Aveam o soră cu 2 ani mai mare care a început să meargă la școală la 6 ani și eu la 4 ani împreună cu ea am învățat să citesc și să scriu. Deci chiar o întrecusem și era puțin așa rivalitate între noi și am început să iubesc Biblia și... am învățat mulți psalmi și recitam în biserică poezii și de multe ori când recitam în mod special poezii, aveam 8-9 ani, mi-aduc aminte, sau în poeme, aveam poeme cu tinerii de acolo, de la noi din biserică. Am avut un frate scump care s-a mutat la Ineu, eu am crescut în Ineu, județul Arad, Matei Cosma, era profesor de franceză și de matematică și s-a mutat în oraș la noi și a început să se ocupe de noi, de copii. în instruirea la instrumente muzicale și totodată în instruirea la tineret, la poeme și așa mai departe. Și ne-am învățat să recităm. Și de foarte multe ori când recitam, simțeam prezența Duhului Sfânt. Eram cuprins de o, mai mult decât o euforie. Simțeam o putere care pur și simplu îi spuneam mamei mele, mamă, când recit poezia asta, de multe ori spuneam, îmi vine să zbor, îmi vine, parcă ceva mă înălța. Și îmi venea graiul, care eu nu-l aveam înainte, o putere așa în graiul meu. Și experiențele acestea cu Dumnezeu mi-au dat o tărie, chiar în anii copilăriei. Și am simțit prezența Duhului Sfânt în viața mea și am văzut minuni în familia noastră. Mama mea a fost tămăduită de cancer de Dumnezeu. După nașterea mea, la 40 de ani, eu sunt al șaptelea din familie, mama mea a avut două pierderi de sarcină și ulterior a făcut cancer la ovarii în urma acestor pierderi. Și mi-aduc aminte, ne rugam cu frații mei, ne rugam cu familia pentru ea. Noi n-am știut exact situația ei, ulterior am aflat cât de gravă era, dar știam că era bolnavă mama. Și doctorul i-a spus, duceți-vă acasă, doamna Costia, nu avem ce să vă facem, nu există cură pentru așa ceva, petreceți-vă ultimile luni cu copiii dumneavoastră, cu soțul și asta e, ne pare rău. Și mama, bineînțeles, s-a agățat cu toată speranța ei de Dumnezeul care este atotputernic. Noi am văzut credința mamei. Am văzut dragostea ei de Dumnezeu, am văzut-o în viață cât de mult s-a luptat. Frații mei mai mari s-au depărtat de Dumnezeu și mama a luptat mult în rugăciune pentru ei. Mama foarte rar s-o văd eu în pat. Eu nu mi-aduc aminte când mama a dormit. În copilăria mea, pentru mine mama era veșnic trează. Eu când mă trezeam dimineața, ea era deja trează de mult și îmbrăcată și tot. Seara eu când dormeam, ea era trează. Deci eu mi-aduc aminte de mama, eu de multe ori mă întrebam când doarme mama, că pentru mine ea veșnic făcea ceva. Și în momentul acesta când a fost bolnavă, ne-am rugat Domnului și am insistat înaintea Domnului. Noi ca și copii n-am știut ce are mama pentru că ea a păstrat asta de la noi. Dar după ce Dumnezeu a vindecat-o, ne-a spus și am sărbătorit și am văzut mâna lui Dumnezeu, o experiență care nu mi-o poate lua nimeni pentru că am experimentat-o în familie, am văzut-o pe mama mea și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața ei, ceva ce trebuia să ducă la moarte. Dumnezeu a schimbat total și i-a dat sănătate și astăzi mama mea trăiește.
Câți ani au trecut de atunci?
Mama are 77 de ani.
Mulți înainte, deci au trecut 37 de ani de atunci.
Da, nu chiar pentru că s-a întâmplat după nașterea mea, dar aproape 30 de ani de atunci. Și slăvit să fie Domnul că Dumnezeu a lucrat. Chiar acum am sunat-o și s-a bucurat foarte mult. Aștepta, de fapt, telefonul de la noi.
Deci a fost cancer cu adevărat atunci?
Da, așa a fost diagnosticul din partea doctorului.
Slăvit să fie Dumnezeul nostru care face minuni.
Amin.
Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine.
Tu
Spuneai că atunci când recitai poezii în biserică simțeai că te înalți, că ți se transformă glasul, că simți Duhul lui Dumnezeu asupra ta. Așa, cu alte cuvinte, chiar credeai ce spuneai.
Oh, recitam din toată inima, pe viață și pe moarte. A venit odată o inspectoare la noi la școală. Eram în clasa a treia. Și mi-a dat învățătorul,
deci,
din vremea
aceea. Deci se petrecea la Ineu, în Australia,
da,
când ați plecat.
În 88.
Când aveai tu în ce clasă?
Aproape 16 ani. Terminasem în clasa a noua în România.
Da.
Și mi-a dat să recit o poezie la școală și pe vremea aia veneau inspectori de la Arad, de la județ. Și stăteau în spatele clasei și noi ne desfășuram activitatea în fața clasei. Și am început să recit despre turci, despre Allah, Allah, turcii răgnesc, sărind pe noi o sută, noi punem steagul românesc pe crânce la redută. Și când am recitat, doamna din spate, inspectoarea, care a venit acolo, a început să plângă. Și a spus, eu n-am văzut așa copil entuziasmat să recite o poezie. Și m-a întrebat, zice, unde ai învățat să reciți așa? Și eu imediat, la biserică. Și m-a întrebat, ești pocăit? Și am spus, da, eu cu toată libertatea. Știți? Cred că a fost o mărturie și pentru ea. Am aflat ulterior că femeia s-a pocăit. Nu cred că a avut prea mare influență predica mea cu Allah, Allah în vremea aceea, dar cred că la bătrânețe femeia aceea s-a întors la Dumnezeu. Am întâlnit-o într-o biserică recent și mi-a spus exact. Și a adus aminte de întâmplarea de acolo. Și eu mi-am adus aminte.
Și a adus aminte de peste 25 de ani în urmă?
Da. A fost chiar cuprinzător. Când am văzut-o, am predicat Evanghelia și am văzut-o în sală și mi-am adus aminte de ea. Și m-am uitat la ea și lăcrima în timp ce predicam și după program a venit la mine. Și am întrebat-o, vă pot numi soră sau sunteți încă învățătoare sau profesoară? Nu știam cum să fac referință. Și mi-a spus, nu, Nathanael, poți să-mi spui soră. M-am întors la Domnul.
Extraordinar, slăvit să fie Dumnezeu. Poate, într-adevăr, a fost o primă sămânță aruncată în sufletul acelei femei prin faptul că a văzut ceva dincolo de cutiile de conserve goale care erau pe vremea aceea. Te-a văzut că, într-adevăr, credeai ceea ce spui. Despre tatăl tău, cum îți amintești, când a decedat el și... Cum îți amintești? De ce ai spus că te lua cu el când mergea să predice Evanghelia?
Da.
Era un model pentru tine?
Tatăl meu a fost un model în dragostea lui absolut naivă, aș putea să spun, față de Dumnezeu și credința în Dumnezeu. A depins de Dumnezeu ca un copil, ca un copil de tatălui. A avut o credință așa de mare în Dumnezeu că ne speria pur și simplu. Se baza foarte mult pe cuvântul lui Dumnezeu, l-a luat la valoarea lui adevărată, cuvântul lui Dumnezeu, și l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt.
El chiar credea Biblia.
Deci nu doar că o citea, el credea și credea nu într-un mod, să zic, fanatic, dar într-un mod fantastic, prin care puteai să simți că este, să spun, eu știu, infiltrat total în cuvânt. Deci era îmbinat, așa, îmbibat în cuvânt și cuvântul în el. Și chiar pe stradă oamenii îl știau ca robul Domnului, așa îl numeau, călătorea pe stradă, ții minte, deseori cu pălăria luată din mână pentru că se ruga pe drum. Și oamenilor din oraș le spunea întotdeauna versete biblice. Aproape cu toți oamenii care se întâlnea pe stradă le spunea despre Domnul Iisus Hristos. Erau oameni care în momentul respectiv, când se întâlnea cu tata, și aruncau țigările și făceau făgăduințe. Ulterior se întorceau iarăși la păcatele lor, dar aveau un respect foarte mare pentru tatăl meu. Și acum când trec prin Ineu, oamenii îmi spun despre tata și spun, oh, fratele Costea, cu adevărat a fost un om care s-o temut de Dumnezeu. A fost un imbold pentru ei, a fost un imbold pentru mine, în sensul că m-a ajutat să-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. N-a fost fățarnic, în sensul că trăia, să zic, o viață bisericească și acasă era
N-a fost
diferit.
Duplicitar, cum a fost o scurtă perioadă în viața ta.
Nu, deci l-a iubit pe Dumnezeu, chiar la, eu știu, renunțând la lucruri, renunțând la familie, de multe ori mergea și evangheliza și sluja Domnului. Mi-a povestit odată cum a rămas blocat odată într-o evangelizare în zona Bradului, undeva în țara Moților. Într-o noapte încerca să treacă munții pe o scurtătură dintr-un sat în altul și pe vremea aceea scurtăturile erau peste dealuri, peste munți. Și a înzăpezit mult în seara aia, a nins foarte mult și n-a putut să treacă, deci mergea foarte a nevoie. A ajuns și a dat de o cabană a ciobanilor și a intrat acolo peste noapte. A găsit niște lemne, a făcut puțin foc și a stat până la dimineață, dârdâind acolo de frig și a țipit. Dimineața s-a trezit, când se iasă afară, l-a așteptat ursul. Ursul flămând, el flămând înăuntru, care câștigă? S-a retras înapoi în cabană, a stat acolo toată ziulița. Tot a așteptat, a așteptat, a așteptat, s-a rugat Domnului, Doamne, scapă-mă, Doamne, fă ceva. Ursul făcea și el rugăciuni, cred că cerea binecuvântarea pentru mâncare.
Și deci chiar ursul dădea târcoale cabanei, simțea...
Știa că e persoana acolo, tatăl meu nu mai avea lemne, nu mai avea cu ce să se aprovizioneze, nu avea mâncare, nu avea nimica. Călătoria trebuia să fie de vreo 3-4 ore peste munte. Și se ruga Domnului, a ajuns seara. A venit gerul, a venit frigul, nu putea să, n-avea haine cu el. A găsit niște ziare, mi-a povestit, a scos bocancii și și-a învelit picioarele în ziare ca să nu le prindă gerul, știți, că era foarte frig. Și a stat acolo, dârdind de frig toată noaptea, dimineața, a nins iară peste noapte și dimineața când s-a trezit, ursul era plecat. Și așa lucra Dumnezeu că s-a continuat mai departe călătoria. În sat a evangelizat în cealaltă zi, cu o zi întârziat, și a ajuns acasă cu vreo două zile întârziat. Și ne-am speriat, nu știam ce se întâmplă cu el. Și atunci ne-a povestit. A fost o aventură din viața lui, dar a persistat, s-a luptat ca să ducă vestea bună a Evangheliei la câți mai mulți oameni, în special la bătrâni. Se ocupa foarte mult de evangelizarea bătrânilor pe Valea Crișului.
A luptat, a luptat lupta cea bună a credinței și a primit cununa neprihănirii.
Ești Domn al Domnilor, Rege al Regilor, Împărat al Veșnicilor. Ești Domn al Domnilor,
ce crezi că ai avut tu nevoie de Dumnezeu? Puteai să trăiești viața foarte bine în Australia, aveai succes material la fete, erai la facultate. De ce te-ai întors totuși la Dumnezeu?
La vârsta de 16 ani am ajuns în Australia cu o lună și jumătate înainte de a împlini 16 ani. Începeam o viață nouă, nu știam prea multe despre Australia, nu știam nici limba engleză. Tatăl meu urma să facă curs de limba engleză și să meargă la lucru. În 1 octombrie mi-am împlinit vârsta de 16 ani, iar în 10 octombrie, la mai puțin de 2 luni de Australia, tatăl meu a decedat. Am venit de la școală eu, am avut prânzul cu el și după prânz, de obicei, se retrăgea în cameră să aibă un timp de părtășie cu Dumnezeu. În timpul acesta se ruga, citea cuvântul și medita la cuvântul lui Dumnezeu. S-a retras ca de obicei în camera lui, a îngenunchiat la pat, acolo în fața patului, a deschis Biblia, a citit cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat, era singur în cameră, avea chiar înlăcrimase, deci lăcrimând, se ruga lui Dumnezeu și a pus capul pe perină și pe genunchi, fără nicio zbatere, fără nicio durere, fără nicio boală, la 52 de ani s-a dus în prezența lui Dumnezeu. A încetat să mai trăiască. Mama mea, după un timp...
A fost un infarct? Un atac de inimă?
Medicii spun așa, dar noi... probabil că inima pur și simplu s-a oprit. N-a fost nicio luptă sau o zbatere a lui. Pur și simplu a pus capul pe perină. Perina n-a fost șifonată sau dată la o parte, absolut nimic. Încă avea lacrimi pe perină. Mama s-a dus în cameră să vadă de ce nu iese afară. L-a chemat și l-a găsit acolo. Când l-a tras... a căzut trupul. M-a chemat pe mine prima dată, eu eram acasă, sora mea era în baie și mi-a spus: Nati, hai de repede că cred că a murit tatăl tău. M-am dus în cameră, aveam 16 ani, m-am înfricoșat total, n-am știut ce să fac. Nu puteam să sun la nimeni, nu știam engleză, nu știam nimic, eram blocați în apartament. Și am fugit jos, stăteam la etajul 19 într-un bloc. Am coborât de urgență jos, acolo lângă noi era o clinică. Erau doctoriți acolo, am intrat direct buzna peste doctoriță în cabinet, ea era cu pacientul acolo, am luat-o de mână, am prins-o de mână și am luat-o, am tras-o după mine. Nu știa, striga asta la mine, nu știa ce să facă. Eu nu știam engleză, numai spuneam father dead, father dead, atâta știam. Și fugeam, am luat liftul, ne-am dus repede în apartament. Femeia a încercat să îl resusciteze pe tatăl meu, dar fusese mult prea târziu. Acesta a fost un punct critic în viața mea. Chiar la mormântare n-am putut să plâng, m-a durut foarte mult, n-am știut ce mi se cere. Era și o responsabilitate pe umerii mei, nu știam nici limba, eram într-o țară străină, dezorientat. A fost foarte greu. Am rămas doar eu cu mama, ceilalți erau la casele lor mai mari și a fost o perioadă grea în viața mea. Fiind și departe de biserică, după aceea încetul cu încetul așa m-am depărtat puțin de Dumnezeu și a fost... Tot prin moartea tatălui meu, de fapt, Dumnezeu m-a cercetat câțiva ani mai târziu și a fost întoarcerea mea la Dumnezeu.
Stimați ascultători, despre întoarcerea la Dumnezeu a invitatului nostru, Nathanael Costea, care după ce s-a întors la Dumnezeu, după o bună perioadă, s-a căsătorit, are familie, este om la casa lui, a început să, așa cum vă spuneam, să răspândească Evanghelia lui Dumnezeu împreună cu misiunea Speranța, cu grupul Speranța, de-a lungul și de-a latul Pământului. Despre toate acestea în episodul următor al emisiunii noastre. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.